lamɛnba tebe filɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ ka an ka foli b'aw ye fɛn fɛn sɔgɔli mana nin waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye fiɲɛsuru sira min ye joliba fm ye fana mali kɔnɔ ani mali kɔ ka an ka foli b'aw ye nin waati in na ka yira la ka fɔ nin y'a ka jɛmukan waati sere jɛmukan min an b'a sigi aw ye mardi o mardi walasa aw ni anw an ka se ka sigi ka masala jamana kunkan ko kan donc siratigɛ kɔnɔ an bɛ maaw wele ka na an ka kɛnɛ kan walasa n'olu ka se ka hakili jagabɔ kɛ ko minnu bɛ jamana kunkan ko kan donc bi an ye maa wele ka na o ye sifinnaka ye min ye aw yɛrɛ b'a dɔn ale bɛ kunnafonidi fana kɛ wa o bɛ kunnafonidi min kɛ o ye sɛbɛnni ye n bɛ se k'a fɔ a ye directeur de publication ye min ye Navi Jakite ani ale de bɛna jɛ nin waati in na n'ala sɔnna waati min sumana ka d'a ma walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan donc bi babu kɔni aw yɛrɛ b'a dɔn o bɛna kɛ ko ye minnu bɛ mali kunkan ani minnu y'an dafɛ jamanaw ye nin waati in na surtout CEDEAO kɔni an bɔra ka ye olu kɔni ye jɛrɛjɛ kɛ jaabi min bɔra la an da bɛna don o la fo ka kɛ y'a fɔ bi ye burukina olu kɔni ka yɛlɛma hɔrɔnya waati fɛti an b'a fɔ fɛt de l'indépendance an y'a ye kapitɛni Ibrahim Traore ale bɔra ka diskuru kɛ a ye kuma caman fɔ o kɔnɔna na an da bɛna don o kɔnɔ n'ala sɔnna ka walawalali kɛ aw ye Nabi Nisso an ye wele nana wele k'an jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in kɔnɔ
an filɛbagaw bɛ fo u ka kulomajɔ ni u ka sigi lamɛn na barasa n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi mɔgɔ ɲumanw de b'i lamɛn ka faamu ni hakilina ye ka fɔ an ka kuma kɔnɔ peut-être dɔ bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la dɔw bɛ se ka faamuyali kolon sɔrɔ a la mɛ ka fɔ bɛɛ n'i ka baara ni bɛɛ n'i ka ye cogo do fana an ka baara kɛ ni an ka ye cogo de peut-être fɔ cogo de bɛ se ka na fili donc n'an bɛ don mɔgɔ min gasi la u ka yafa n ma.
Ok Nabi an bɛ don ni min ye. O ye teliya ye CEDEAO mɔgɔw kɔni olu kɔni ye sumɛ kɛ n y'a ye sumɛ jaabi bɔra ka kɛɲɛ ni n'i ye jaabi ninnu jateminɛ a yirala k'a fɔ sumɛ kɔnɔna na min ye mali ye min ye mali ta fan ye n y'a ye k'a fɔ ɲangini min tun bɛ an ka perezanw kan minnu ye Asimi kolonɛli Asimi Goyita ye ani min ye premier ministre Sokɛri Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ olu ka ɲangini wulila wa olu bɛ se ka tagama boloda nin waati in na nka Niger ta a yirala k'a fɔ ɲangini bɛ to o nɔ na wa fɛɛrɛ ka kɛ min ye perezan kɔrɔ min wulila ka bɔ min ye Bazoumi ale ka se ka bila cogo min wa an y'a ye o ye perezan dɔw fana suganti minnu bɛna taa kuma min ye Niger perezan kura min bɛ cani ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ka se ka sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲininkali fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ bakuruba la e ye o de faamu nin sommet na yani an ka don a jaabi kɔnɔna na.
Sabu nin sommet in kɛra contexte dɔ kɔnɔ waati dɔ kɔnɔ i b'a fɔ géopolitiquement ani CEDEAO tɛ o si fanga la ni ye a jateminɛ Mali coup d'état ni Burkina ni Laginɛ ka Nigeri fara o kan sisan a ye CEDEAO yoba dɔɔni ni y'a jateminɛ CEDEAO ye jamana tan duuru ye ni y'a jateminɛ jamana tan duuru kɔnɔ sisan jamana naani b'a la minnu bɛ huit mois fɛ ni coup d'état bɛ olu jamanaw bɛ transition na. Ni ye situation fana jateminɛ i b'a sɔrɔ jamana fila fana bɛ yen minnu fana jɔsenw yobalen don n'o ye Sierra Leone ani Guinée Bissau ye o hokumu fana kɔnɔna na Mali ye a yira kosɛbɛ ko ni jɛɲɔgɔn dabɔlen bɛ ka dɔ bila problème ni sanction kɔnɔ ka gɛrɛ a la suma a jɛɲɔgɔn tɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ parce que jɛɲɔgɔn tɛ kɛ ni anw yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya n'a sabati tɛ. O de kɔnɔna na ani MINUSMA mɔgɔw farali ni olu yɛrɛ ka kan yɛrɛ base yɛrɛ mira Bamako bi kunu MINUSMA mɔgɔw ka fɛngɛ na ani mɔgɔ caman farala ɲɔgɔn na b'a fɔ barika ni fɛngɛw CEDEAO kun kan ka an dɛmɛ waati min na a ma an dɛmɛ o waati a ye mɔgɔ caman dabali ban parce que mɔgɔ min bɛ ɲimakara la déjà ni y'i sen ta ka da o kan kan i bɛ fɛ k'o tɔ faga janvier tɛmɛnen na ni u ye sanction minnu ban nka 2022 o y'a sɔrɔ anw bɛ ɲimakara na anw bɛ yɛrɛ ɲini na an bɛ ka solution ɲini ka bɔ terrorisme kɛlɛ kɔnɔ an bɛ ka solution ɲini ka bɔ an ka rébellion kɛlɛ kɔnɔ an bɛ ka solution ɲini ka bɔ crise économique ni crise politique kɔnɔ n'olu nana dɔ fara o kan o bɛ juguya. Maintenant nin waati in na sisan Mali ni Burkina ni Niger y'a yira k'a fɔ olu ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye gɛlɛya kelen de ye o ye insécurité ye parce que banbagaciw bɛ u ka population kan ka population faga banbagaciw bɛ u ka population u ka sɔrɔdasiw kan k'u ka sɔrɔdasiw faga u ye mun fɔ u ye AES sigi AES kɔnɔna na u ye résultat fɔlɔ de ye résultat min ni mɔgɔ kuma sigi n'a ye o résultat kɛra résultat sécuritaire ye. Bi Mali armée yɛrɛ bɛ Kidal. Ani Niger ninnu ka collaboration na ni mankan wulila ou bien ko an bɛ ka mɔgɔ gɛn ka don Burkina ou bien ka se Niger an bɛ se k'o kɛ. Ça veut dire que an ye danfaraw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ kɛ kelen ka bɛn gɛlɛya kelen ma. Donc o AES création condition na ko wɛrɛw bɔra kɔnɔ hakilina wɛrɛw bɔra kɔnɔ n'o ye confédération ye.
Kosɛbɛ.
Ni o ye bi u bɛ ka plan wɛrɛw développer min ye diplomatie ni économie ye ka fara a kan. Donc mɔnɛ ko kuma yɛrɛ fana bɛ a sera.
N ta bɛna so ninnu ma.
Donc ça veut dire que CEDEAO bɛ poste min na bi u tun tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ se ka taga population yɛrɛ jimi sira fɛ. Parce que Niger population y'a yira k'a fɔ Bazoum tagali jara u ye. U bɔra u y'u ka sɔrɔdasiw dɛmɛ. Donc Burkina population fana bɛ a yira kuma bɛɛ k'u b'u ka fɛngɛw kɔ. Donc ni aw ye sommet kɛ k'a fɔ ko bi aw bɛ ɲangata bɔ Mali kan. Mali tun ma empêché ka voyager o. Depuis Asimi sigira a ma yira k'ale bɛ fɛ ka taa boli ka taa bɛɛ fɛ yen. A y'a ɲɛsin a ka jamana de ma. N'a tun kan ka taa minnu fɛ a taara Irisi sommet Irisi Afrique la o. A taara Togo président fɛ yen nɔ. Parce que olu le y'an dɛmɛbaga ye olu le y'an kuma fɔ ɲɔgɔn ye minnu ye an minɛ k'an kanu. Donc u ka nin allègement ye. C'est bien et puis y'a faamu fɛnɛ k'u tɛ se ka mɔgɔw kɔda dɛnɛ dɔ la dɛnɛ min n'u t'u ka hɛrɛ ye olu bɛ u sinsin minnu kan an ka taa élection na électoral constitutionnel est ce que o ye fasodenw ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka aspiration ye est ce que o y'u ka priorité wa n'i y'a lajɛ Niger u y'o de faamu Bazoum ka segini o tɛ priorité ye c'est pourquoi Bazoum ko yɔrɔ u y'o datugu k'a fɔ k'u bɛ transition de courte durée demander autorités fɛ autorités ka sɔn o ma ka dɛlɛ d'u ma u ka sɔn yann'o cɛ. U ye mɔgɔ min choisi mɔgɔ saba don mais ne b'a fɔ n ko fɔr miasin bere y'a mɔgɔ sɛbɛ parce que président cani bɔra a yɛrɛ fɛ yen kɔsani na et je pense que u ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye hali anw yɛrɛ ka waati a yɛrɛ ka ministre des affaires étrangères Robert Dussé o ye siɲɛ caman kɛ anw fɛ yan nɔ
ale yɛrɛ ye voyage nocturne kɛ
voilà a ye voyage nocturne kɛ yan nɔ bandaw yɛrɛ minɛli o fana ka bilaliko la motarwa ninnu ka région surveil la a ye wulikajɔ caman kɛ pour que maliyɛnw yɛrɛ ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ mais pour que ani tɔw fana ka bɛn et je pense que o yɛrɛ kɛra sanction ninnu levé ko caman ye a ye fɛn caman dayɛlɛ an ye donc ni u ye o choisi moi je pense que président Faure y'a a yira bi ko o rôle dɔ b'ale la média diplomatiquement Afrique de l'Ouest in kɔnɔna na et je pense que ani Tchani bɛ se ka kuma ani Asimi ni Ibrahim fana ka dɛmɛ walasa u ka se ka transition dɔ défini délai dɔ défini walasa u ka se ka ɲɛsin baaraw ma baara min n'u bɛ se k'u ka jamana bɔ nɔgɔ la baara min n'u bɛ se ka n ka insécurité terrorisme kɛlɛ o sinsin walasa an ka se ka nɔ caman bɔ a la halisa an ka an yɛrɛ sɔrɔ CEDEAO fana ni an ka se ka kuma ɲɛnama fɔ an ka se ka taa jɛɲɔgɔnya kelen sinsinnen kan.
Ok mais n'i ye nin jateminɛ i bɔra ka lever des sanctions nu fɔ surtout i ye Asimi ta ni Choguel ta fɔ an y'a ye mais est ce que an bɛ se k'a fɔ ko bibi na n'i ye nin sommet nin lagɛ ça yira ka fana ka fɔ président caman fana ma se ka taa ni semo ye i n'a fɔ Alasani na ɲɔgɔn na est ce que an bɛ se k'a fɔ CEDEAO n'i ye jateminɛ kɛ Niger ka fanga binnen o tun ye posture min ta ka na ye o bɛ posture min kɔnɔ bi est ce que an bɛ se k'a fɔ CEDEAO bibi na o bɛ perte vitesse la bi ka kɛɲɛ ni jamana saba ninnu ka wuli ka jɔ ye.
CEDEAO an bɛ se k'a fɔ ko CEDEAO bɛ perte de vitesse la parce que crédibilité min n'o tun bɛ u la u y'o crédibilité perdu parce que olu ye mɔgɔ dɔw bila jamana kɔnɔdenw ka intérêt ɲɛ jamana kɔnɔdenw ka intérêt tun ye mun ye terrorisme ka kɛlɛ ni Bazoum ka k'a lajɛ Bazoum yɛrɛ ko ko terroristes yɛrɛ forcé mais n'u ka armée ye mais pourtant Bazoum taara. O armée kelen minnu cɛden kelen minnu tun bɛ yen olu de bɛ fanga la bi u ni tɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma la u bɛ ka ɲɔ bɔ ko la ça veut dire que est ce que volonté politique tun tɛ yen. O kɔfɛ fana n'i y'a ye président tɔw fana ma taa an t'a fɔ ko parce que ko u ni CEDEAO yɛrɛ fana bɛ défasage la mais urgence wɛrɛ bɛ u fana fɛ yen ni Sénégal lajɛ bi Macky Sall ka fanga tɔ tora kalo fila ye le 25 février élection bɛ k'a fɛ yen nɔ. Et à la situation intérieure, vraiment, ce n'est pas aussi stable que ça. Ani Sonko, nous avons problème ni élection délégation générale ko problème. Il se casse un mot là, peut-être aye mukom blagata représenté ou qu'on a bien un mot là. Quoi de voir faire bête, quoi de voir Alassane Ouattara mata, parce que en son âme en son problème intérieur nous ni interne nous bien non. Guillaume Soroka c'est que nous go comment vous pouvez et ni a jateminɛ fɛnɛ PDC fɛnɛ présidence kura bɛ ka kɛ n'o ye mɔgɔ dɔ min bɛ se ka kɛ Alassane adversaire dɔ ye élection nataw la ni y'a jateminɛ fɛnɛ Ferkese Dugu mɛrisigi min n'a kun fɔra k'o ka segin a kan o fɛnɛ bɛ ka na ni mankan dɔw ye donc ni a bɛ yen nɔ c'est que priorité wɛrɛ b'a bolo à l'intérieur a b'a ɲɛsin minnu ma mais a y'a ka vice président bila ka taa qui a participé aux décisions ni nin résultat de bɔra qu'à fois un ou ma sanction t'as mon chicama oui au contraire ou trani voit de la réalité autre la fois qu'on est jamana souverain jamana contrôle souverain hier ma horonya bouboulo ko parce que ko jamana kono dendo sigira a sigiri yere la mo do so la ka opposé ala ka foko ama gagne ali yana ka investiture te kurita yere kumina ke ko kurita kera ola ko et puis faut personne bora ka kla ko o mo ko so la sou demain ko obo a foko jago ya ko sigu ulukuna. Donc ça veut dire que ulu be bazum de ko ulu te fe ko ore be mo ko conforter ka fo ko sida o manipuler de ko mo wero ba ako et perdre vitesse de frein muna parce que c'est dans le cas moins fanga midi à ramo fanga tala ou moins tala ou wartabulu c'est dans moko benyi na miko c'est dans ka bara ere folo folo teni shi démocratie kele aka bara ste ko moko do kuleta kela do ou kasi ganola c'est dans ka bara folo de kanga intégration économique ou renforcer intégration économique be renforcer ni mouye na solo problème mandare ba fo énergie problème mba ambe ka jamana okuna industrialisation problème nu mba nga jamana okuna problème d'emploi commun mbé anga jamana okuna kase ka je anga solution commune clé ni ni ola c'est dans kunga nga ole favoriser zone de libre échange nous circulation des personnes et des biens nous ola passeport c'est dans obeno mais ni imase ko luke il y a pas d'économie ici économie commune de la zone CEDEAO ni au ma se ko luke o tena foka bo bamba démocratie là parce que démocratie ya jetone démocratie de la base fina chama anta foko politicien ou notre mala mais mauvaise gouvernance ni nanani ni problème be ko loloy c'est ni qui attaquer au fin aux conséquences là il bi attaquer au problème sous-sous la foule donc allez manga pro moko do ka ouvert situation do ka kake ore solution ere ote solution ere solution abe bo peuple là peuple ko volonté mi watim na ni election make mais tant que ou kon ou wa foko ameni le fait et résultat be ga yera moko ro wi la ka foko ni le be ga ke et moko fene nyambala parce que kon limité nyadimi do bi nyati akani donc c'est là yemi ke pragmatisme le do na ngou moko be ni ni la ah ok ni problème kera fasodon gere toro la fagalu tiara e crise u tiara mena na ya keta odun be djum na ko den kire ambi se ka solution djume so la ne fe se ni ka boka foka sai a ni man keta mbe ni kita ibo ti gi radicaliser o woti gi te se ki la men me na aya ke jeni ko eta ka be mo ko ti u ma kan asiga kuma fo la vous revenir à la réalité o réalité ne bato u be ka sna ay yesi mi ne nu ya fo ko ay yesi e
voilà parce que ni de te mec est-ce que am se ka fo bi ay danger si là parce que ané et premier ministre qui a sorti do y ko saina par rapport au forum de la sécurité routière il a fo et ministre de l'infrastructure madina et mi organisé premier ministre do fo ya ira ka fo et le G5 Sahel est mort de sa peur mort watim mali borala puisque anya watim mali me bola mo chama ku mamiri ka fo ni mali ku borala ko kolota mais anya mali borala directement ko saina Tchad ni Mauritanie fane désengagé o ko ko o ko bana mais ni watina est ko mi mbikana Mali yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ kapitali ye bi ni jamana saba ninnu cɛla parce que ni ye jateminɛ kɛ Tchad bɔra yan waati min Burukina premier ministre fana tun bɛ yan forumu bɛ ka kɛ yan experts bɛ ka baara kɛ maintenant est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ bɛ ka abuti CEDEAO bɛ ka siran de bi AES fana kana na bi dankari kɛ olu ka jɛkulu na puisque ni ye sortie ninnu lajɛ wariko fan fɛ o y'a yira k'a fɔ ni wariko bɔra a la a bɛ kɛ gɛlɛya k'a sɔrɔ union in kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen. Nous faisons avoir beaucoup par exemple le Ghana la Sierra Leone a déterminé nous ba Guinée nous ba avoir beaucoup mais nous là on veut qu'à imposer un signe de tala à kokuna ka yira ka fofu ni ni kala gela munu be na ko passeport tan nonte mais alors que Nigeria ne fait pas monnaie beaucoup
le problème c'est que c'est de kumbe la c'est donc nous et ka fofu ambe monnaie commune de créer nous et au
cours
et au émission allez sommet terminé ou ya kuma aborder il faut qu'on ait accéléré. Je pense que 2027 est la prévision pour que qu'on ait en œuvre. Ni à la GSI, ça, on fait avec l'école parce que nous avons un ni ça va voilà. Et l'État, ça va nous faire des États importants. Ni à la GSI, l'Afrique et l'exportation d'or là. Nous avons un peu de temps pour Mali qui est troisième en exportation d'or. Ni à la GSI, l'Afrique et Mali qui est barré de Mali. Ni Bagamara ni Séné, c'est la fête. Et Mali est producteur d'or brûlé le baril Afrique, Afrique de l'Ouest condamné. Il y a des gens où quel est le fait de Burkina Faso situation?
Anu coton.
Il y a des gens où le Niger est riche d'uranium et pétrole. Donc niko que Oulu Sabaka boit ça, Oulu Sabaka mana boit quoi? Au Fokubu ou Fanga Faranga. abe ke fanga do ye moko te se ka mi jate mine moko ma mi miri alsa c'est vrai que ushi ni jamana saba shi ni ko jite ni kona mais a jamana saba imbe ni ere susu wero be se ka ke mi mbato koko jibe minu fe ulu moko be se uma ore bato ni a jate mine Sénégal baga ngere mi be faka u ka consommation quotidienne na a clave be bo mali ni burkina Côte d'Ivoire fene tabete Ghana tabete ali baga ambe baga na akungulu baga nyene mari takataji kasoro yoro to lobe baga faga yene exporter ga donc amba na golodi amba na kungulu ni afango beji donc ça veut dire que ambe anye source de revenus source d'exploitation vere le ulubulu ni ambora la sisa ça veut dire que debeta yi kiringene ni la et andu niya me kambe je kuluke c'est parce que en train de se faire donc nous bora la abina se dawre affaibli donc u nyembori la u sirane mbori la et c'est normal. Mais ce qui est sûr, AISI fait à faire Bétina Nokoya. Parce que sur le plan sécuritaire, Améséga Famko, collaboration Kanoko, les frontières tantier, avion Messoga Nouan demain, sur la soubességa Nouan demain. Mais ni économie ou d'amener, il va sur Dota Bidonier, il va sur Dota Fenebidonier. Bonia, Jamano, il a fait une gouvernance déjà terminée. Il va sur A, corruption endémique, $1, mauvaise gouvernance, $1, il va sur le Fenet Abia, ou ni réalité ou Fenet Kiri. Donc, Fiko, l'ou, le Fenet harmonisé, voilà ça, c'est qu'à fond, il y a une monnaie création, il y a un Jamano sur le plan économique. Mais je pense que, basique, on vient déjà. Et c'est là où maintenant, €1, parce que, Malik Kirizi est réformé à Adam de Burkina. Moko ye sido me fembe la kubuga force attente active fembe la faux ka terrorisme kele. Ou perd le temps perdu là. C'est pas si ça maintenant que vous allez dire qu'il y a 1,6 million de dollars que la Burkina ni Mali Niger te peuple ou demain. Depuis 2012, ATT me coule wati mina. Est-ce que vous comptez ou le wati? Depuis Oros Kabore Mabina, est-ce que vous comptez ou le wati? Depuis Mourou Tanja. Mamine, est-ce que tu voulais voir? Mais vous, c'est que vous avez donc, oubliez, autour de santé, ni Djenyo, Djekoulou, Werebe, ni AS, ni Avenir Boula. Moi, je pense que priorité, Bédi Ouma, et vous serez en compte, parce que, ni aïe, Mali, t'es qu'à la capitale de l'Enco AS, Farafina, Djekoulou, Fenfen, Sigra. Il va se rendre, ni Mali, Maké, Damnena, Mali de Kounye, à Djoujoy. Union organisation de l'Union africaine Boula. Union africaine il reverse son bien ça malien doré ak no alpha mar ko nare CDAO sigrila ak sigra bu makono musa travers le kunye président 75 donc ça veut dire que on clégle magni ni kambe farafara li sigi farafina farafara do farafina jeni wa shila on ya essayer farafina do ne ka ben wala constitution vera jelena iba e mali doron de constitution là qu'on est prêt à renoncer à notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Ni au bête, mais à y essayer de faire. On est prêt à aller. Les autorités politiques ont l'obligation d'aller en ce sens. Ni à quand tu m'essayes d'avoir fait. On a l'obligation d'aller dans ce sens. Mais au bel là, il faut qu'on ait souveraineté de Kabounia. Bounia, il faut qu'il y ait à Kadon et Fénè, qu'au priorité, il y ait un an. Au priorité, état y aurait faux. Au assimilé au Kéko, au Bla, et objectif, ça va là. Diplomatie, dépenses, développement. Et dans le respect de la souveraineté et des intérêts du peuple malien. Ni bon au cadre de Kono, il n'a pas de moyen.
Ok, mais ni ni peut dire que il boit car ni comment nous peut pas c'est vrai à comment nous mais tiens ma femme a vu qu'à ni watin na fédération ko comment na ambe confédération na c'est vrai mais tiens ma irait peut carrière du kwangata fédération ko comment na mais bibina est-ce que vu anya y fédération pour lequela malini sénégal tchè chukomi anya au fédération la bana chukomi bi c'est vrai les peuples ont soif pour be faire ligne nous cap briser. Surtout ni quelqu'un n'a qu'un sababu parce qu'il y a pas voté mais galère qu'on aurait hâte n'aurait pas fait n'aurait pas n'aurait pas fait galère qu'on Mali Burkina Niger ou le conseil a fait n'aurait pas ça dans la crise que l'on boule là ou le cachet qu'on fera que tu commis ni déterminer que discours ne peut pas y a ni un mot ni au discours qui est déterminé on peut pas Niger ou on peut pas Burkina bon ou le bec et bec à sanction ou tani sanction ou tani n'a pas allé francica et dénonciation mon accord mon accord mon dénonciation quoi c'est là. Il va y avoir Mali ni Niger, il va se rouler bébé au fin qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Est-ce qu'on se rapporte à Bibina, ni Kouin, à Kanga, la guerre, avec Sissi Choumi Kassolo, si on le dit ou Madou, pour que ton nom qui a échec et Choumi Fana Kanakete.
Vous savez, Rona, moi je vais te histoire, c'est vrai que l'histoire a rappelé Kokoro Chamana. Il y a des gens qui ont été la fédération du Mali éclatée. Il y a des gens qui ont été en Mamadou Diarré qui ont été en ligne de compréhension. Mais c'est encore nous qui avons été en kumbe Faransi ka mara kɔnɔ olu ye Faransi intérêt de défend kɔfɛ an y'a ye cogo min na Mamadu Dia yɛrɛ labana kaso la accusé len cogo min na donc n'i y'a jateminɛ fɛnɛ o cadre kɔnɔna na RDA bɛ sigi waati min na 1946 le 15 octobre Bamako yan nɔ i b'a sɔrɔ Mali Burkina Côte d'Ivoire ani Dahomey an de kun bɛ a la mais kɔfɛ n'i y'a jateminɛ olu ka Niger président fɔlɔ Amani Djori o y'a yɛrɛ senbɔ a la Oufet Boigny o y'a senbɔ a la Maurice Yamegu n'o kun bɛ Burkina o fana y'i senbɔ a la u ye Mali le to a kelen na o de la Mali ye a ka fara maliyɛn créé a waati c'est que historiquement nous sommes très mal partis ani la Guinée parce qu'on a toujours voulu une indépendance totale o de la an ye Faransi base bɛ dégagé ka bɔ an fɛ yan nɔ le 20 janvier ka kɛ an yɛrɛ ye o de la Faransi ka entreprise fɛ kun y'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ entreprise de société d'état ye fédération ye an ka laɲini ye parce que a ka d'an ye an ni tɔw ka bɛn an ni tɔw ka kɛ kelen ye an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ne b'a fɔ fɛnɛ kuma dɔw la n'an sigi k'a jateminɛ an b'a fɔ an ka taa dɔɔni dɔɔni fɛnɛ ka wusa kuma dɔw la parce que n'i y'a jateminɛ seni coup d'état ka kɛ Niger coup d'état kun kɛra Mali ni Burkina ni Guinée de et n'i y'a jateminɛ an ka ministre des affaires étrangères saba o b'a sɔrɔ Ibrahim Traoré yɛrɛ ma coup d'état kɛ fɔlɔ Dami Ba de tun bɛ yen ni volonté kelen de tun bɛ u saba la on avait même parlé de fédération à l'époque parce que an bɛɛ tun bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ an bɛɛ tun bɛ situation anticonstitutionnelle dɔ kɔnɔ et semblait que n'an tun farala ɲɔgɔn kan an tun bɛ se ka peser mais an y'a ye jateminɛ depuis que Guinée réalité falenna Guinée ye ouverture dɔw sɔrɔ Guinée y'i sen sumaya o kow la an ɲɛ b'a la tɔ tora an saba de sisan donc ni jɛɲɔgɔn bɛ kɛ jɛɲɔgɔn kan ka kɛ tiɲɛ kan nous on est très sincère o de la an ka avion wulila nɔ ka taa Burkina kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ waati min na u mako tun b'a la o de la an ye Burkina dɛmɛ Burkina fara an kan k'a fɔ ko ni CEDEAO mɔgɔw sera Niger ko an bɛ don u fɛ kɛlɛ la o kɔrɔ k'u sera Mali ma parce que an bɛ se hɔrɔnya kɛlɛ la mɛ an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛnɛ waati min na gɛlɛya bɛ aw kan parce que n'i y'a jateminɛ nin ye saba la coup d'état de kɛra jamana saba bɛɛ la u ka intérêt ye min ye fɔlɔ u ka se ka sinsin u ka se ka préserver walasa u ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na ni an ye alliance minnu kɛ an ka dɔn an ka miiri fɛnɛ est-ce que a bɛna sinsin est-ce que a bɛna pérenniser parce que na ni nin bɛɛ banna politiki mɔgɔw de bɛna na an t'a fɔ politiki mɔgɔw man ɲi mais ni politiki mɔgɔw n'u ka alliance fɛnɛ n'u ka faraɲɔgɔnkanw fɛnɛ nana u bɛna ni réalité wɛrɛw ye ni o réalité ma taa hakilina fan fɛ n'u hakilina n'u ma taa faamuyali sira fɛ min ye bɛɛ ka vision ye a bɛ se ka na ni farali ye mais laɲini i b'a fɔ CEDEAO sigira cogo min na CEDEAO bɛ sigi waati min na président civil si tun tɛ yen
oui a bɛɛ ye militaire
a bɛɛ tun ye militaire a pays 15 bɛɛ tun ye militaire donc an bɛ se ka fɔ ne y'a kɛra tan tɔ peut-être avenir bɛ k'a la politiciens minnu bɛna a kɔfɛ ni élection kɛra olu bɛ se ka sira tɔ taama mais faut toujours que a ka taa dɔɔni dɔɔni par intérêt pour que an ka jateminɛ hali ni tɔw ye an janfa an ka to an yɛrɛ ye ni ne kɔni bɛ don farafinna diɲɛ fɛn fɛn la ne bɛ don ni intérêt ye parce que n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire ni tɔw lajɛ an dafɛ dugu minnu b'an kɛrɛfɛ i b'a fɔ Mauritanie ninnu c'est des gens qui n'ont jamais joué franc jeu ça c'est la géopolitique la réalité historique même qui le dit an ni u tile kelen ma deli ka bɛn maintenant ni anw tora an bɛnbakɛw kɔ minnu fɔra anw ɲɛ k'an bɛna fɛn kɛ il faudrait que le peuple sache que o y' an ka volonté yɛrɛ n'an ka aspiration de depuis toujours mais moi je dirais an ka taa dɔɔni dɔɔni fɛnɛ kuma dɔw la an kana ɲina kɔrɔlenw kɔ an kana ɲina k'a fɔ ko peut-être mɔgɔ mago bɛ jigi a la bi n'i y'o lafa o bɛ se k'a fɔ a an jɛra et farafinna jamana caman kɛra tere ni a y'a ni sénégal ma bɛn parce que ani sénégal kun tɛ condition kelen na an bɛɛ kun ye colonie kelen a gouvernement gouverneur kun bɛ dakar de gouverneur AOF ni y'a jateminɛ n'i kun wolola sénégal commune nani na Irfisk ni Saint Louis ni Dakar ani Gore i kun bɛ nationalité française sɔrɔ automatiquement o faveur ma accordé jamana si yan ni y'a jateminɛ colon français ye investissement min kɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal ni jamana tɔw la a m'o kɛ Mali ni yɔrɔ tɔw la donc ça veut dire que ils se sentent plus redevables aux puissances néocoloniales que nous mais quel que soit an ka taa avec sur de bonnes bases des bases sincères hali ni tiɲɛni bɔra la ni an tɛ min laɲini mais n'a bɔra la qu'on sache dire que ni maliyɛn taara yɔrɔ dɔ hɔrɔnya kɔnɔna jɛɲɔgɔn kɔnɔna an kɔni an tilennen don
ok mais ni ye nin bɛɛ jateminɛ sisan surtout i bɔra ka lakana bunako fɔ n'a ye kosa in na min ye mali finitigilakaw olu kɔni ye kidali minɛ o kɛra nisɔndiya ye sabula san tan ni kelen Mali état ma se ka ta kidal parce que allez ni Mali gouvernement ou bien Mali autorité pour ta kidal fa ka négocier ni et on va se rapport les bandits armés mon ou bien min ni et pamba chimun ni mal fata jamana kama fo si ka fo ka wati dala wati be duma pour que jamana ni mo ka se ka ta kidal en agribala il be ka tinya fo en wati dala ka fo aucune fonction ne me permettra d'aller à kidal ukuma bekeren ngani wati na mi ni jamana kunti ko lu konna na puisque am se ka fo c'est vrai o ka barado o ye finti la ka o ye o ye terrain ke o ya gele o ye donc o be fin chama kalama surtout a complot ni fe mon ko be ke kam no o bora realite kalama pipi na lu era boro dona o yo pri to ke o yo men na tiara mali o be gouverneur mi fana tara ka blain o fana mo yi mi ka e paso kanu o dogle te manaji shila otara ni ni beja temene bibina est ce que am se ka ko kidal mine ni don parce que ka pays ni kelayi tout la kana bain a cham tari a chama bolé akola puis toi nya e malien chama y critique ko pourquoi gamutara serment prêté gao ou le akata kidal kata serment prêté
vous savez jana tira le fefe fo no y a une décision militaire fefe c'est décision politique de fembe ne ta foko jamana nyamugo mun temena umay uve ufirila me majje chama yera kosobe ay kuye kodo entretenu un fea ka sia do bla sia do ni ka mugo do bla jamana ko ndo bla jamana ko ndo nye ka kla ka a favoriser zone de non contrôle loka ke jamana ko na fara ko mugo be wille ka fodron ko ni ni sia walma me boni boro la ni ganga kenye ouye parce que ko olubo yer makoronyata e oko angol la me ka kla ka moyen be do oluma so be do ma bama ko ya e mo lu be do ma primu be kla ka do ma c'est que la situation gouvernando ro ku ya favoriser o gouvernement ku ba favoriser ni mu peut-être iba soro olu fele ku menacer do lu ko instabilité walma peut-être avec ce gafo nawya kenni jogo sou dola atini aide au développement sou do fene soro au be contrainte be ce gafo politique mo e de la corola mais wati mina ni mo soro jamana ni mo soro minou be sera ou benye parce que kidal attaquer na exaction sou do ko manake fagal sou do ko manake bingane sou do ko manake chini ma chini ngana mani ni mo ko nonou be ko buye reso ce pays là mais yo au beku ou ya kun fene ka foko ou be se ka ali isolé mais yo au betoy ka courage politique d'état wala sa an attaque dal wala sa ni zone de non contrôle nga levé wala sa trafic djougou minoumbé a trafic djougou be ga wili et depuis ki dal minana anta fo attaque makay nya fugé ka attaquer ko sanina et je viens d'entendre aussi que c'est vrai fene attaquer do kera
sanina c'est vrai quand les djinnna
kané djinnna
minisma kan oué clé du kunu bi kan bi ko bi 2h matin kan djinnna
voilà donc tu vois anta foko attaquer teke anta foko mogo nunu claro ko djuga bela parce que ya wati la ba sina nga se kidal to mutu bato djinnni kera benya non
ko sobe
muso dem sem
te civil sans arme
ka bej ku djinnni re ka tawilu la ku djinnni fugu u shishi bay o kera ni ni djuga mi antara kidal bi o tama banan même si pays dogo na ni fenga do be faut que population civile fena ka collaborer si ça wala sa ni problème be ka ba mais akumba kunye mi ko le serpent ka me chori a guerre la la tête du serpent c'était kidal parce que on a compris ka be ko planifier les mbene par les mêmes que l'on croyait que olu ni a aliou par les mêmes ang me minu entretenu yano par les mêmes animinu be sigi ambe baroke aka supplena rejume malay djumene konté ka fahad al mahmoud soutenu ka to gatia secrétaire général la akun komandi djoy na ye sermon na journal sou yerek me bura no fe ka ta interview wala sa nga ka faso de numéro akuma do me wala sa kalasi me ko fe ambe makla ka revirement wa parce que jamana côté parce que intérêt ko do fahad ka yere malik na na wati djume parce que comme ministère de la réconciliation nationale et gatia bureau ko ramé sigara o yo reconnu ale ga bureau détriment ale fini versi yere ba et chaque fois c'était comme ça et bi ou ban fait tu es turban djeman bokuna sini ba so turban bleman bokuna ah me beau problème na tchodi donc il fallait à un moment donné que ça s'arrête maintenant gamu ka gouverneur nomeli anya fo c'est bien gamu c'est un patriote mon gosse c'est qu'à foko aye à ma façon une canou aye façon une canou aye quelqu'un façon une aye faire bientôt façon une mais aye à foko tu dois faire gamu be quelqu'un ministre de l'ingénieur manu et gatia faire gatia branche armée ni quelqu'un don babulo ni un nommé quelqu'un qui dalle qu'à sortir quelqu'un be ani qui dalle mon gosse au chien est-ce que autant à que peut-être lacune doit mimer c'est qu'à empêcher à camisola mais on a compris que autorité ouye à fond dans mon mission inscrire le président la vision économique et que toutes les mesures sont prises pour que à Kanafoko armée et les journalistes ou les communautaires qui dans Mali Bekiri et je vois que policiers militaires concernés armée la faction militaire concernée sapeurs pompiers faction militaire gendarmes c'est des gens venus du sud et du nord Bekiri et je pense que dans mon cas serment prêté Gao c'est quand on a commencé avec un problème service de justice enfin qui dans le folon service de santé était qui dans le folon service de base où gamou ne vient à se guiner où est maintenant c'est négatif pour le bar là qui veut se guiner jamana fan bec et terminé mal à nommer bi yoromina ni bétairement prêté n'a jamais été prêté comme si tu n'as pas été prêté je suis grenité ou te barraquer sur le même serment et chef suprême de la magistrature grenité donc autre problème gamou très prêté gao pour qu'à casser gata pour le bar là. Et c'est gâti bro bar la kidal ka so jujite kidal. Et a même ko juju jume no mera kidal fo.
Voilà après.
Ati.
Bebe gao.
Mani yete kidal autorité intérimaire me présent me ko fagaga fagaga yere fagara yere pare. Donc autre problème moi l'intérêt le plus important c'est que kidal nana mal kono. Kidal ka minu be no état bina école la segi no santane kere dem sonu mata école la. État bina sécurité la c'est santane gré mo robe bi ko chugo mi uja re viro doye ou be ta dem sonu mi le musumanu ou be bisange kuti ou be bingani sugu fembe gawa santane gré impoté sera taxité sera état fauti sera mais imame ko docteur sokelen jora au santane gré ngono imame ko école sokelen jora au santane gré ngono imame ko nuno ni ne ke population wala sa population kala kana ni marfa frite ni drogu frite ni binganite ni trafic te ni me donc il fallait que l'état revienne donc oui la fia ya mberema et quel que soit le pessimisme ou optimisme anganga accompagné avec espoir que ni kidal ko banin peu et que ami gouvernement démocratique minana akanga consolider tani kopinaji avec wati dorinya ni a gatimine mokele minu kumbe bi mokele minu nyere bele nyemo ye ni parti mi kumbe pouvoir la domina iba soro parti le be boli no fe o be boli kana do parti la ou bou élu comme député comme maire mais pau ni kele wi la drobita
nota
algaba sa ginta la yere ado ne fitin ne ba don wati mi sen nga ge journaliste ak mbade mani lo ibe ga nana nga tara ofi atara fm na dating nunu be kumbe teu pourtant dating nunu be kunye drogue felani nous nous trouvons cité nous dit infirme là mais donc ça veut dire que wati ou quoi les tables là ni mini façon du goût ou façon du goût quoi mais t wati y aura nous une négociation t établi assumé et bien alors nous nous quittons nous y façon les canonies warié ou ma sera mouronné ou la chine en boule trop fort ou trop nous mais n'y a y'a bi d'autres robes fort en bas faut couiller ni qu'est à mania. C'est parce que ou sirana pas parce que sirana ko tiaute parce que wati de la ou renin kanu ou ye ou sirana fello ye femme manou sa nuka faso de ay ou ya c'est pour l'homme d'oma donc anga bolu kono
okay
anga bonne gouvernance ke anyema ka égalité ke si ton beni ngoche ni ni kanga nyangi do no kanga nyangi parce que ori bebe na ni pour l'homme ye me contentement social ni fomo beyo. Donc, on a un bon rôle, c'est vrai que je crois que la solution sur le fin de semaine.
D'accord. On a un bon rôle, la solution sur le fin de semaine, je suis venu à la métamine. Et je suis venu à Burkina, je suis venu à la fête, et je suis venu à la présidente, je suis venu à l'adresse à la nation. D'habitude, je suis venu à la fête, 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 minyoka transition nyama ale ni ke kato na fo kon kono ke la dala la ayito inde kasoro ka kule kam blaka ni shinja mana doma follow ni acting président be fo ka message me relancer en tant que militaire
jamana kondo ka don folon ko nyemugo yi udori nyemugo fene ka don kube jamana ko ku fene jamana kon din dori musa yin yete se ga sigi ka kuma fu fo yampi min me nyemugo la bi nu matema sera fe nu mado par exemple ya fo asimi no ni norkeu waro problem nu mbio ore usi ambi ore be ku gire dans les décisions ike se ga jamana mara jamana kuna donko kisi ki pale kuna comme si tout va bien ote ben pour que la situation na bi présent un message folo ka ira jamana kuna dona nene ore kele nebe ga VDP minutan civilula nebe ga mgo minu mina nu fekante fena kudo wala sa wera kata terena je ne mangusani umangusani e il faudrait que ambeka je anga ge kiri et je pense que message te katemo oka jamana nyemu kwa herera parce que Burkina Faso situation minabi moko kele kungote present kungote present ndashi en folo ta terenga ayere ta terenga ayere ka kongo be atakere ayere ka moko do bisa atrefere e abe kulita ni wati mila kumbu o terenga ni ka ça veut dire que abe toka min fok mabe ale na kunte fanga ni ko la ni de le gokman fo fara ko kali na kuyeri situation sécuritaire ka évoluer Burkina ka boni kela kono e ambebe soka an reso tant ni abu ore kadri ko na message ke sur le terrain c'est on appelle ça la cohérence avec son engagement donc o te ni jemra kondo marse ka fevere kon ke una se ko reconnu au message là ka fo vraiment ce président on doit l'accompagner c'est comme Thomas Sankara c'était l'exemple ni kontara di sele ke campagne ku meyi ku baye ere ku meshare kula ni vaccination ko campagne ku meyi ba sura ere foro de vacciner ni fin fin Koumé pour son pays, il était le premier. Et même quand il a fait son dernier discours sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies, quand il était sera, il a été le premier. Et il a été aussi le premier à dire qu'il allait donc aux conférences natales. Ça veut dire que ce sont des hommes qui ont le sens du sacrifice, mais ce sont des hommes aussi cohérents et même nous fota nous quoi qu'est à outil. Et je pense que j'avais pas meilleur message pour un président que Kaké Djemarkodo ou Kagelea Kornana. Qui a imprégné la situation et dire que l'IB est fait faux. Il était fait faux, même si tu as fait chargé de communication, même si tu as fait jeune doré, groupe, qui a fait un message, qui a fait non, ça va, mais une base de ta discours, tu as dit que ça n'enchante personne. Après, tu as dit que ça ne va pas, le discours est fatigué, mais tu as fait l'ordre, tu as dit quoi faire, et tu as fait quelle est là, c'est-à-dire faut un bébé qui est là, c'est l'état de guerre et il faudrait qu'un bébé soit engagé. C'était ça le sens même de l'appel. Unissons-nous, en abé, djougoulibana et ambou ou qu'elle est là. Faut qu'on aille au corps. Nous, t'es maintenant, bébé continue à faire tifé. Sur le bout qu'il a fait tifé, j'aime à darone turu che
mais ndio te message na ay jira ka situ ay message fort de lancer ka jira ka fo bi jab ka ken ni la kana ye ay jira ka fo jamana kono deun ka se ka fara no ka situ mun be jamana wero ka balala ay jira ka fo ni ka ngarga la bay na mo la me o na to mo shikana no frigo se na wala sa sege min be jamana do be ka sege min ke o ka sege anya ye atarafo ka jira ka fo mun be ka jira ka fo civilu bipi na kubeka VDP munta kubi droit de l'homme pour kasoro ko wati do temena uli yaka jamana kono uli yo mogo ta ko former clé sabadro ou blachant de bataille kono est ce qu'on sera fo ni message fort ni mimba yira ka fo vraiment c'est dit on yere chela fala fina on yere chela munu be utiliser wa chaka nga fala fini en fala fini ok parce que na sala be toujours uli yera tna kele mo be en dehors de plat kan kele est ce que nti message ka yira ka fo munu mega essayer ni wati na jamana kono ta fo ko bina ni fa en déstabilité ko boire wala tudu bulu no sorola ina fo an yela kam bodo be dirga fo wati dola oni mina na ko tola zero fo ni ala ala ya farima
mais c'est comme ça le message je crois que le message clair do parce que ni Burkina situation ja timine effectivement ya moero be asana vera minu be minu bulu ne o look me affaire lo nous dessera et o be gata o ali il va fo Côte d'Ivoire na no no et malheureusement Côte d'Ivoire manga songa jeune Jésus Goulou et voisin il est refrafi ñogon et be mugo ro de soutenir au luka pour que wala sa ku bo ou ka lancer kan alors que il parle pertinemment que ou be défi min be ou ka no sécurité ama se goudé men oula allez wati mina gion soro bulata roto oula ni président dɔw y'a yɛrɛ sɔrɔ an y'a fɔ ko c'était pas la peine ko parce que o ye ka contribuer ka Côte d'Ivoire déstabiliser ka a kɛ u ka bazar yɛrɛ ye u kana sɔn olu fana ma minnu fana bɛ k'a kɛ u k'a dɔn ko waati bɛɛ bɛ évoluer tubabuw sera n'a ni mun ye moi je le dis souvent an b'a fɔ ko hali colonisation waati tubabu nana san na tubabu mais tubabu y'an minɛ ni an yɛrɛ de ye ni ye devoir de violence kɛra yan b'o wolo gɛn ka livre mais i b'a dɔn ko tubabu ma an ka masakɛ kɔrɔw minɛ an farafinɲɔgɔnw de ye ɲɔgɔn faga yan fɔlɔ an farafinɲɔgɔnw de ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kɛ jɔn ye fɔlɔ an de binna ɲɔgɔn kan fɔlɔ sunjata ni sumaworo tubabu tun tɛ o an yɛrɛ ka bɛnbaliyaw tɛ wa sunjata nana sumaworo bɔ mɔgɔw bɔ sumaworo ka jɔnya kɔnɔ n'i y'a jateminɛ an ka gouvernement kɔnɔ détournement des milliards premier ministre Sogar yɛrɛ de la k'a fɔ détournement des milliards fɛn fɛn bɛ kɛ i b'a mɛn k'a kɛra surasi tubabu de ye a taara tubabu de ka compte kɔnɔ n'a bɛ kɛ anw yɛrɛ de ka compte kɔnɔ ka tila ka taa bila olu fɛ yen nɔ et an yɛrɛ bi sa ka sɔrɔ an ma se ka utiliser et puis u bɛ enquête dɔ da yɛrɛ dɔn ko bien mal acquis o compte la u bɛ ka milliard d'euros joli fɛnkɛ Gabon président ni Guinée Équatoriale président ka bien na c'est à dire an de y'an yɛrɛ di ɲɔgɔn ma. Hali ni a kun fɔra ko an ka jamana kɔnɔ mission bɛ taa ministre bɛ taa mission ni fɛngɛw la u bɛ taa hôtel la su kelen chambre 5000 euros 6000 euros u bɛ taa papier dɔ ta ka d'u ma dɔrɔn u yɛrɛ b'a lajɛ u bɛ enveloppe dɔw di u ma million dama damani b'o kɔnɔ u b'o minɛ u b'u ka denbaya dɔrɔn fɛngɛ u bɛ visa ɲini u denw ye u denw ka taa kalan na yen nɔ c'était fini an tɔw ka intérêt tun bɛ taa min an tɔw ka avenir tun bɛ kɛ min donc an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ni condition réunira. Musa école dɔ ka créer école yi fantanden fara famaden ka bɛɛ bɛ éducation ni qualité kelen ɲuman sɔrɔ mun ka di k'o bɔ situation dɔ créera sécurité e Musa i bɛ bɔ i ka so hɛrɛ la i bɛ bɔ i ka so lakana la i bɛ don i ka so lakana la ka ti i muso ni denw sɔrɔ lakana kelen na mun ka di k'o bɔ Musa i mana bana a kana fɔ ko e de bɛ ta golden life la golden life bɛ dɛsɛ k'u b'i ta ka taa ni passeur la passeur bɛ dɛsɛ i bɛ miliyɔn sara ye olu bɛ tila ka taa ni i ye plongé i bɛ taa san maɲumako la plongé parce que foyi tɛ yen mais pourtant spécialistes bɛ plongé de fo kuma dɔw la spécialistes ka bɔ plongé ka taa i sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la o ye hɛrɛ ye jamana kɔnɔden jumɛn ma e mana bana fo avion de ka ta ka e furakɛ kɔfɛ pourtant e y'i ka jamana kɔnɔ to ye hali groupe tɛ hôpital dɔw la kurantigɛ in na banabagatɔ joli bɛ ka sa. Mais milliards joli bɛ dɔw bolo ni yɛrɛ y'a mɛn ko conseil na transiteur bɛ ka minɛ ɲɛmakɔrɔ ministre kɔrɔ ni fɛngɛw bɛ ka minɛ ko dɔw b'a fɔ k'u bɛ miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn sara k'u gɛn ka bɔ kaso la dɔw bɛ ka miliyɔn kɛmɛ duuru sara ka bɔ dɔw bɛ ka miliyari sara ka bɔ kaso la Musa i b'a fɔ k'o y'a bɔ min c'est à dire k'o y'an bɛɛ de dɔ ta ta pourquoi aw bɛ fɛ faso ka taa ɲɛ cogo di donc jugu wɛrɛ t'an na koyi jugu fɔlɔ ye anw ye. Jugu tubabu ninnu ka juguya dan ye mun ye olu ta olu ka contrat miniw de sɔrɔ olu dan ye olu ka contrat d'exploitation i b'a fɔ an ka passeport dilan ni fɛngɛw de sɔrɔ olu b'u ka wariw sɔrɔ de l'extérieur de olu tɛna foyi kɛ yan nɔ mais anw de b'a ta anw de bɛ taa véhicule san an bɛ dɔ san ka di sunkuruma an bɛ dɔ san ka kɛ fɛngɛ mais an bɛ ɲinɛ bɛɛ kɔ e Musa n'a fɔra ko journaliste ka kɛlɛ wulila bi an dɔ bɛ wuli dɔrɔn u bɛ taa bureau dɔ kɔnɔ miliyɔn fila bɛ di dɔ ma i bɛ ɲɛ kɔ bɛɛ kɔ Musa an bɛ jamana bɛ jɔ cogo di nin ta. Il faut que jamana kɔnɔ jugu minnu bɛ kɔnɔna u ka dɔn waati min na ni i b'a fɔ k'i bɛ jamana fɛ i kan ka ɲina ko dɔw kɔ k'i yɛrɛ jɛ ko dɔw la k'i miiri k'a fɔ i mana suɲɛni kɛ cogo o cogo i laban ye kaburunin kelen ye sibiriɲɛ kelen fininin bɛ t'i la don min na foyi tɛ to n'i yɛrɛ taara fɛnɛ ministre kɔrɔw ka so lajɛ n'u bɔra ministre yɛrɛ la bi i bɛ caman ye u bɛ mɔgɔ ɲini yɛrɛ u tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛ taa bɔ u la mɔgɔ t'u fɔ hali mɔgɔ t'u wele. Misiri kɔrɔ badenba de b'o la bi u bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ ka taa baro la u fɛ dɛtɛrɛ kɔrɔ badenba de b'o la n'u bɔra dɛtɛrɛ la fi ala kana i ɲɛ da o kan f'i bɛ maloya i b'u sigilen kare kɔnɔ yɛlɛ yɛlɛ la mɛ pourtant u bɛ yen waati min na foyi tɛ juguya u ma min kɛ mɛ pourtant mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɔra ministre u nana ministre la cogo min na u bɔra ministre la ten tɔ mɔgɔ si ma fili u ma wa u ye ɲuman de kɛ ka taa par exemple mun na bi Modibo Sidibe mana bɔ cogo cogo politisiyɛn caman kan k'a bɛ kuma. Parce que u ye initiative yiri ko kuma min fɔ u ma jɔ a la mais n'i y'a mɛn CSCOM ni ASCOM minnu bɛ yen mun na n ko jɔn ka atife ale ka initiative de don o bonya de dalen b'a kan o et i ma deli k'a mɛn fɛnɛ k'a banna k'a taara furakɛ yɔrɔ wɛrɛ ce sont des gens qui ont travaillé i b'a mun na an bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ wa parce qu'il faut donner les bons exemples ni irépertie jamana kɔnɔ an si tɛ kɛ fɛn ye quand tu parles n'i ye presse yɛrɛ ta ka lajɛ bi. Tu vas parler de Saouti Aïdara. 2012, on a vu Saouti Nile Kerege tout le monde. On va parler de Adam Cham. Nous, on va voir là pour que les gens ont un intérêt de faux. En tant que fréquent, on va dire que. Donc, nous, on va dire que 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 nous, on va d I bɛ nga message message foyi tɛ tɛmɛ a kan an ka nga message tɛ yɛlɛsɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw bɛɛ ma an ka ɲɔgɔn tɔɲɔn dabila an ka complot interne ninnu dabila an ka ɲɛsin faso baara ma c'est que ni faso in jara don min na an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ maa si mago tɛ ka mɔgɔ si tɔɲɔn. Mɔgɔ si mako tɛ n bolo ka jɛ n bolo ka suma bɛɛ b'i ka hɛrɛ sɔrɔ.
Ok mais Nabi n'an bɛ i bɔra ka nin kuma fɔ an bɛ nin kuma min na sisan n'i ye jateminɛ kɛ surtout waati nin kɔnɔna na i da tunna fɛn dɔ la énergie ko in est ce que bi bi na kuranko in ma kɛ gɛlɛya parce que kuranko in kɛra ko sugu dɔ ye kɛra suruku bɔ ye parce que a montrera jamanadenw y'i muɲu parce que bɛɛ ko ɲɛma minnu bɛ yen o bɛ ka baara kɛ i bɛ ka taa na kurantigɛ tun tɛ nin bɔ mɛ an y'a ye. O kɛra cogoya min na jamanadenw wulila cogo min nka ni waati na jamanadenw kɛmɛ k'i muɲu solution dun tɛ ka taa kabini an bɛ 3 heures la fo bi an nana an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la 7 heures du temps yɔrɔ dɔ la 8 heures du temps yɔrɔ dɔ la i bɛ 24 heures kɛ est ce que bi jamana ɲɛmɔgɔ man ka fɛɛrɛ kɛ pour que jamanadenw ye muɲu min kɛ u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la yanni parce que ko fitinin maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn bɛ ko dɔ de ta dɔrɔn ka i kɛlɛ n'a ye parce que ko mana ɲɛ cogo o cogo an y'a ye i bɔra k'a fɔ président kɔrɔ caman tɛmɛna ATT an y'a ye o taara cogo min mɔgɔ t'a fɔ bi ko ATT ka bilan na ko a ma baara kɛ mɛ a tacogo ni y'a nacogo n'a tacogo ye a bɛ kamana gan ni i bɛ k'a nacogo ye k'a tacogo ye a bɛ kamana gan n'u fana n'i ye jateminɛ kɛ hali faransi bɛna don min ani o tacogo ni y'a ye a bɛ mɔgɔ kamana gan est ce que bi ɲɛmaaw man ka fɛɛrɛ ɲini ni kuranko in na n'a y'a sɔrɔ min bɛ yen o ka bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ da jamanadenw ɲɛkɔrɔ pour que bɛɛ ka se k'i ta ni bila tan est ce que o ma fisa bi ni nin silansi nin ye parce que kabini minisiri bɔra an y'a ye foyi ma tɛmɛ maintenant ça tire de partout hali bi communiqué min kɛra ni yɛlɛla facebook kan bi ça tire de partout est ce que bi o man ka bɔ ka kuma dayɛlɛ jamanadenw na puisque jamanadenw sɔnna ka muɲu ka sɛgɛn muɲu fɛn bɛɛ kɔ ka dayɛlɛ mɔgɔw la pour que mɔgɔw ka se k'o ta ni bila dɔ ni ko in na.
Musa i filɛ nin ye i bɛ mɔgɔ da don kuma la kuma dɔw la parce que depuis i ko ko i ka thème na ko EDM tɛ mara ko n tɛ a débattu parce que hali i kɛlen ka fɔ ko n bɛna i ka émission la bi a bɛ kɔrɔ a bɛna i bɛ ka yɛlɛ ma a ko n ma ko ok mɛ i ka dɔn Musa ne bɛ kuma kelen fɔ sisan n tɛ se ka n da don a kan EDM ko problème bɛ yɔrɔ min na bi ne yɛrɛ nana sisan ne ka téléphone bɛ fɛ charge la parce que ma depuis sɔrɔ 18 heures an baw jɔra an fɛ courant tigɛra. Ne taara n ka bureau la bi fɛnɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn ko n ma se k'ale ordinateur dayɛlɛ n ka baara kɛ n ka telefɔni kun salen don ne wulila ka taa n terikɛ wɛrɛ de ka bureau la ka taa n ka telefɔni don charge la o fɛ n kelen ka 75% sɔrɔ n segina n ka yɔrɔ la an kun bɛ video dɔw reportage dɔ montre yɛrɛ la ordinateur portable yɛrɛ sara ka sɔrɔ o ma ban n'i y'a jateminɛ o ye anw ye anw minnu bɛ bureau kɔnɔ baara la mais n'i y'a jateminɛ bololabaarakɛla minnu bɛ boulangerie tigi b'o la soudeur b'o la kunkafɛla b'o la lavage fitini tigi b'o o la Musa c'est compliqué c'est compliqué et métier tɛ an tɛ min kalama ministre yɛrɛ bɔra ka tiɲɛ da o a y'a fɔ ko suɲɛni de bɛ yen yurugu-yurugu de bɛ yen favoritisme de bɛ yen wa a y'a fɔ fana yɛrɛ ko enquête dayɛlɛnna hali bi i y'a fɔ communiqué minnu kɛra communiqué kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔw ma fɔcogo ma ɲɛ a la mais a fɔra ko effort caman kɔni bɛ ka fɛngɛ kunun dɔrɔn banque mondiale y'an ka projet énergie solaire validé 180 milliards t'a dɔn n'i b'o kalama yɔrɔw fo c'est à dire que wari bɛ ka ɲini projetw bɛ ka monter walasa an ka bɔ nin situation kɔnɔ mais an bɛ ka min kɔnɔ an bɛ conséquence dɔ de kɔnɔ mais problème yɛrɛ base kun ye mun ye e alikaru kɛta tɔgɔ kɔni mɛn EDM kelen na don min na a bɔra ka da sin EDM suɲɛniko na est ce que a ye kunɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ dɔw ko k'a fagara ne tɛ ala ye ka dɔn dɔw ko y'a faga parce que a y'a da sin fɛn dɔ ma donc an b'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu y'u ka miliyari ɲini EDM kɔnɔ k'a sɔrɔ o kɔnɔ dɔw b'a dɔn yurugu-yurugu la dɔw bɛ k'u ka denbaya bɛɛ ta k'a don minisiri y'a fɔ Bumabele y'a fɔ mɔgɔw bagara Bumabele ma bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn ayi i b'a dɔn ko usine dɔw bɛ Mali la yan nɔ EDM mɔgɔw ka compte EDM baarakɛlaw bɛ compteur ta u tɔgɔ la ka taa sigi usine contrôle la o baara bɛ kɛ o kan n'o o kalo sara sara la 70% bɛ bɔ o la u bɛ 30% dɔrɔn sara EDM fana bɛ ka profiter tuguni an b'o gɛlɛya kɔnɔ courant min tɛ ka d'a ma u bɛ k'o facturation fana gɛlɛya maintenant ɲɛmɔgɔw mɔgɔw ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw la mun na u ka fili kɛra mun ye ministre bɔra don min na ka kuma télé la o kun kan ka sɔrɔ justice ka bolo kan mɔgɔ dɔw bɛ u bolo
kosɛbɛ
don min na a bɔra ka kuma n'a ko ko président Assimi yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in na ko a yɛrɛ de comité président parce que a ye président tɔgɔ don kunbala de la
kosɛbɛ
donc ça veut dire que président yɛrɛ b'a kalama
c'est
à dire que ni ko tɛ ka bɔ a la soit président yɛrɛ sen b'a
la
ou soit président yɛrɛ jɛra ni nin situation ye o kama a fɔra ko président yɛrɛ ye wari min bɔ a ka budget la les 6 milliards ko ka taa don groupe la ni groupe tɛ k'a ye groupe ma ye groupe nana groupe jɛnna mais mɔgɔ si kelen tɛ ala ye bi min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ groupe tigi dɔn k'a dira mɔgɔ ma
marché dira cogo di o ma
fɔ marché dira cogo min na an si t'a dɔn donc ça veut dire que depuis là-haut ça veut dire que EDM dɔrɔn tɛ depuis là-haut problème wɛrɛw bɛ yen et o yɛrɛ kama u kan ka bɔ bɛɛ ni bɛɛ cɛ bi justice ni mɔgɔw cɛ walasa justice ka boli parce que fasodenw bɛ mɛn an bɛ to ka kuma fɔ fasodenw bɛ mɛn ninnu na fasodenw bɛ mɛn tɔbɔtɔbɔ la ani et puis nin autorité ninnu an bɛɛ de y'u dɛmɛ an journalistes yɛrɛ président Banjugu Dante Côté tellement patriotique de l'information an ni min man ɲi an b'a ɲini k'o lakile pour que a fɔcogo ka ɲɛ pour que a faamacogo ka ɲɛ mais il faut que autoritéw ka u assumé yɔrɔ dɔ la waati dɔ la k'a fɔ solution minnu bɛ ka kɛ u y'a fɔ k'u bɛna batterie dɔ kɛ pour que ka accompagnement dɔ kɛ fɛngɛ secteur couche dɔw ye u y'a fɔ k'u bɛna barrage hydroélique de Sélégué ani Sotuba 2 u bɛna olu réactiver ça c'est vrai parce que EDM mɔgɔw y'u ban batterie fɛngɛ ninnu ma
Sotuba
fɛngɛ ninnu ma barrage ninnu ma walasa ka gasoil le favoriser parce que u ka sɔrɔ ni u ka yurugu bɛ bɔr'u la o sinon munna mentalité se k'an fɛngɛ halisa pourtant on sait que mentalité bɛ production ba kɛ o mais pourquoi o tɛ ka exploiter pourquoi barrage de Taoussa tɛ ka conduit à bout pourtant an b'a dɔn n'a nana a bɛna se ka problème dɔ résolu an fɛ donc ça veut dire que nin bɛɛ la ne bɛ min fɔ autoritéw an b'a dɔn problème min bɛ yen depuis longtemps parce que adéman enfin moi adéman sa politique mɔgɔw tun bɛ yen waati min na l'administration était politique i b'a sɔrɔ parti fɛn fɛn mana na o bɛɛ bɛ taa n'a ka lycée INPS la o bɛ taa n'a ka lycée kanam na EDM na c'est que i b'a ye kanam général Danbele nana dɔrɔn a y'o bɛɛ bɔ a la a y'a kɛ concours de ye hali n'i ye élément interne ye kanam na i bɛ concours de kɛ walasa i ka recruter i fɛ yen c'est que u ka tilen
quoi
bɛɛ ka exemple ɲumanw ta quoi jamanakɔnɔdenw k'u jamana ɲɛmɔgɔw k'u sen bɔ minnu bɛ affaire la u k'a dɔn k'a fɔ olu t'u ɲɛ ye olu y'u jugu de ye fɛn fɛn bɛ ka f'u ye ko n'an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan a bɛɛ fu u y'a sɔrɔ situation bɛ yen nɔ o kelen de don EDM tun bɛ M5 ka kɛlɛ la o mɛ n ɲɛ bɛ premier sukari yɛrɛ tun bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ coopérer ye colonel ou bien général de don mɛ bi nka marisal don dɛ mɛ o dun ka kuma wa an mɔgɔ o mɔgɔ bɛ action de la 49 citoyens tun na mɛ jɔn jɔn ka citoyens tun don o tigi ma don Alizeri a taara min o tun ye exemple fɔlɔ ye. Mesure tal là, on a mis couille stagiaire bénévole nous mais effectivement ministre Gogo ou Bebla ou Bebla. Mais dans la faute vous mais fictif vous mais nous mais. Compteur Djoulbe et Dem Brakla au Tokola. Ou ko au lo fo, de la ko don ka don. Et ou ka au mesure privilégié nous boulo, ou ka cassé. Comme tous les citoyens sera les bouillé ou be barale là. Nous y sera mita nous y nous consommer ou ko sera nous.
OK.
Cela c'est quand on fait le connon. Mɔgɔw fana k'u ka consommation fana jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ firigo naani duuru wɔɔrɔ bɛ yɔrɔ dɔw la
dɔw yɛrɛ bɛ taa bɔ dugu kɔnɔ ka taa firigo bila location na
location na donc o fana ka dabila n'i taara Ɲare la ni Bagadaji ni suguba kɔnɔnaw na branchement université joli bɛ yen Dramani Kulubali nalen a y'a wuli ka
yɛrɛ
u m'o gɛn tile kan dɛrɛdɛrɛ fɛ yan donc ça veut dire que ɲɛmɔgɔw ka bɔ baarakɛlaw ni baara cɛ minnu bɛ se ka kɛ u k'a kɛ mais par exemple regarde Lamini Seydou tiɲɛ de dira Lamini Seydou ma. Fin de forum, mais la mine s'est bla do, la mine s'est ta domina. Il faut que pour le nommer. Quoi, il faut présent avec intervenir parce que EDM directeur il raconte à la main.
Kosovo.
A problème qu'elle a mieux quoi faire parce que ça veut dire que mon dobe mon dobe mon dieu.
Kosovo.
Ni au cœur ni mon gros cœur qui n'a réalité sous gros. Avec mon gros tigre colo là.
Kosovo.
Donc Assimi de pas qu'elle a présent. A fin fin que malheur tourne à quoi appel là. Ou un bel son âme. Oui décision fait faite à un bel son âme. Kosovo. Alors moi la fin de ou before et du coup de ou faire. Walasa ka mɔgɔw la révolté mɔgɔw y'u kɔ don nin bɛɛ la donc nin situation in u ka nin kɛ i b'a fɔ u bɛ ka transiti secteur ni douane secteur ni sécurité port ninnu histoire yinisire cogo min na u ka EDM fɛnɛ ko ka jɛ ten walasa faso yin ka taa ɲɛ hali u y'a daminɛ ekɔli fɛnɛ la mais a tɔgɔ bɛ ka don fɛn dɔw la a ka tɔgɔ b'o la minisiri ka chargé de communication ye kuma min kɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ ka fɛn kɛ ko tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔdenw kan
cabal médiatique
u b'u ɲɛsin cabal médiatique tɛ mɔgɔw bɛ k'u ka ras-le-bol de décrier ça c'est leur droit citoyen an kan'o bɛɛ kɛ kojugu ye bilasirali dɔw ye a ye minnu fɔ avancé minnu bɛ ka kɛ ça c'est le plus important ne bɛ n basé o de kan an kana kɛ an yɛrɛ ko ye an ka kɛ faso ko ye ni min kɛra la kana fɔ ko non ko nin ɲɛsinnen b'i yɛrɛ de ma nin ɲɛsinnen t'i yɛrɛ ma n'o tun bɛ mɔgɔ faga don min na denmisɛnninw wulila ka taa kati kati denmisɛnw wulila ka na ATT nɛni a ka so ne yɛrɛ ye dɔ jɔlen ye a ye ATT ba nɛni a yɛrɛ jɔlen ɲɛna ATT m'a yɛrɛ faga le 3 février ATT ye kati muso reçu a y'a yɛrɛ faga nin bɛɛ bɛ f'i ma nin bɛɛ bɛ k'i la wa i bɛ tɛmɛ voilà
waati sera d'accord n b'i fo ka kɔrɔ ɲangu fo n'ala sɔnna komi ale ye
n bɛ
kɔrɔ ɲangu fo n b'a fɔ a ye ko n bɛ ka kɔnɔ di PFN komi ale de y'a fɔ i ye donc nin waati in na nin ye baro waati sere ye waati min sumana ka d'a ma o sera o siratigɛ kɔnɔ an b'i fo nabi sabula an bɛ se k'a fɔ samedi tɛmɛnen an yɛrɛ tun bɛ kɔnɔbugu n'i ye fɛn kɔntirize an n'a y'a sɔrɔ dumuni kɔni kɛra nka an b'a fɔ o bɛɛ de siɲɛ wɛrɛ a ka hakili to nabi ninnu ka dumuni na ka sa u ka sɔrɔ a kana ta kɛ o don waati na min fa yɛrɛ fɔ min ye Yasu Mayiga ye ale ye premier ministre ka conseiller Robert ale fana ye premier ministre ye il m'avait promis ale tun ye bazin de promesse ta ɲɛ ko mardi bi ko ne ni nabi b'o bazin don ko ka na
e ni ne fila b'o don wa
mais ne ma bazin ye o
n b'a
fɔ Robert ye donc n bɛ Yasu bila n bɛ Yasu interpeller o la an bɛ Robert fo nin waati na min ye imprimatur kɔnɔ Alamir Mayiga. An b'ale fo nin waati nin kɔnɔna na n'an taara séparer minnu b'an su nin waati nin na mais Awa Cisse Yala Mankoro fo ka taa Soumaila Coulibaly n'a ka denbaya ye le gouverneur colonel major Abbas Dembele fo ka taa ka chargé de communication an b'o fo Madou Diémé Bayangara ka taa El Béchir le gouverneur de Bayangara ani ne kɔrɔkɛ Oumar Guindo an b'o fo ka da Soiba minnu ye dɛ kɔnɔna na an b'o fo nin waati nin na fo ka taa nin waati nin na Seydou Kelepili fo ka taa Alɛ Djebkile an bɛ ninnu bɛɛ fo nin waati nin kɔnɔna na sanga nin waati o b'a lajɛ vite monsieur Cisse Ɲamana an b'ale fo nin waati nin kɔnɔna na fana Alimatu Gite fo Ɲafunkɛ promotion de la femme an b'ale fana fo nin waati nin na ka yira la ka fɔ aw to garisigɛ kɛra min ye o ye nin ye ni ala m'an ka jɔnya juru yira n na ni ala sɔnna mardi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka n tɛ bɔ ko la pepepewu ka sɔrɔ ma n terikɛ fɔ min ye dubayi mɔlɔ mamala an b'ale fo nin waati nin na maa min bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la o ye Ogisan Yesobeyu ye Yusuf Sangare fo ka taa Mɔlayi Ture ka taa min ye Abuaka Traore grand bɛ katikaw ka den mandi an b'o fo baara bɛɛ tara ka suma ka di mɔgɔw ma o ye Atari Aludu Mayiga ye kɔrɔbɔrɔkɛ fama an b'ale fo maa muso ɲuman fo dɔn ka fɔ aw ka bɛn waati wɛrɛ.